Hjördómis Karl Gauti Hjaltason.
Virðulegi forseti, ég þakka auðvitað fyrir þetta frumvarp sem er að auka öryggi strandveiða og alls ekki vanþörf á, en hef auðvitað ýmsar athugasemdir ennþá við þetta frumvarp. Ég get ekki betur séð ýmsa annmarka á þessu, ætlum við svona stuttu máli að fjallum þá og spyrjum þá. Í fyrsta lagi sýnist mér og háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir leiðir mér ef það er rangt, að það sé verið að minnka miðað við áætla veiða strandveiðbáta á komandi sumri, að þá er að minnka raunverulega veiðina á öllum svæðinu nema A-svæði. Miðað við töfluna hérna í fylgiskjalinu, að þá er að minnka veiðarnar í B-svæðum 240 tonn, C-svæði 360 tonn og D-svæði 330 tonn. En aukningin kemur einungis á svæði A upp á 1390 tonn, ef ég reikna rétt. Og fyrir hvernig er þetta frumvarp þá, eða það var minnka veiðar á öllum svæðinum einu svæði? Er bara verið að hygla svæði A? Ég bara spyr. Það er nú bara þannig að þú kemst ekkert á sjó, til dæmis með suðurströndinni, ég hopnaði fyrir Vestmanni og Grindavík, jafn oft og í fjörðum vestur á landi, heldur en fyrir opnu úthafi, sérstaklega fyrir passumars, þannig að það kostar miklu fleiri daga, miklu fleiri tilraunir og minni veiði á þeim svæðum heldur en á svæði A. Þannig að aukningin kemur þarna alfarið á svæði A. Og hún leiðir til mig ef einhvers miskilins gætir í þessu hjá mér. Ég minnst þetta annað vil ég spyrjum, eins og þetta, ef að kvótin, eins og aðrir háttvirtir þingmenn hafa komið með, ef að kvótin klárast í júlí, segjum það, á þá háttvirtir þingmenn að vona því að ráðherra með auki við hann. Þannig að sé þetta veiði í ágúst.
Háttvirtir þriðji þingmenn, norðvestur kjördæmis.